Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 27 marty, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri Aşgabatda yeni yaşayış sayları yıkılıyor. Türkmen avatda yer edinme üçün 10 min dolar para vermeli. Tədi prezident köne siyaset. Yurtta geçirilen köpçülük çareleri önkün külüge bay oldu diyen atilen çap edilen havarlarımızı köp dinleyaptırlar ve köp okaptırlar. Şeyle de adatlığın okuzuları Türkmen hakimiyetleri okuçuların ahlak terbiyesi bilen aladalanıyor. Rusya'nı eklemek bize galimi. Türkmen potrotçuları hakimiyetlerin eksport talabından neagiyle. Türkmenistan'ın devlet idaralarına tədi prezidentin portretleri oturdular diyen atilen çap edilen havarlarımızı köpe kaptırlar. Mara vilayetinde gımmatlan ağzı önümler var adak gepleşimiz hem dinleyenler köp bolupdır. Bu hepte en köp görülenlerin başını kiyevde kasıba tılgıda çağı doğurmağı kömök ediyen akuşerlen tansın diyen atlen çap edilen video çekker. Şeyle de Azatlygyň web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fotosergiyimizi köp görüptürler. Elbette Azatlygyň okuzuları ve dinleyicileri tədi prezident hem köne siyahat. Levapta açık yağdayda para talep ediyen polisi işgarları. Türkmen avatda yer üçin verilmeli 10 min dolar para varadaki gepleşiklerimizi, havarlarımızı reaksiya bildirip öz pikirlerini aytmaga çalışıptırlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň üýlenýän temalaryna ses goşup öz pikirlerini aytmaga, öz tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ow hozuruk meseleleri, ýurtdaky adyk, o tiýim gytçylygynyň aňyrsyna ýatan düýpli sebäpleri garadaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilýändäki habar serişdelerinden görnüşine görä, Türkmenistanyň ýene teatrlaşdyrylan ekiş tawarasy gurnurlygy 23 martda Ahal, Balkan, Lewap hemde Maru vilayetleriniň paýtaçylary gowoçy ekişine girişdi. Resmi maglumatlar Türkmenistanyň owhuzulugynyň ýyl-ýyldan ösdürilýändigini tasdiklýär we ýurtdaky çörek, un, kepek, et ýaly esasy zerurlyklaryň ýönekeý raýatlar üçin uly mesele aýlanýar. Yanlığını yaşırmak praktikası görünüşünden Aşgabat tarafından hakimiyet atadan oğlu geçirilinden sonra devam ettirilmek zorluya. Bu sökvet yani o huzurluğundaki ağır yağdayı ve tədi prezidentin önünü duruyan o huzurluk meseleleri var adak kurulunu Avustralya'da yaşayan rayet aktivisti odolki tecrübeli o huzurluk hünermeni Sar Kanam'ın oğlu Nur Muhammed Kanam filan sökvet döşlük esasında devam ettiriyor. Nur Muhammed Ağa Odoly 23 martda gurulan teatrlaşdyrylan ekswarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli o hozalyk işgari Çağrı Hanamhun oğlu. Sowet döwrüniň pagtaçylygynaky mejbur rahmet praktikasyny, dawaraly metrugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekiş ýaly türkmen sanyny häzir başlanan ekiş dogurdan hem ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi bu öz özüňi aýlan mağın doğam ettirilmeğimi.
Bir ekiş değiliyenin var, tevigat taraftan var, doğru olur. Esyan vaktin ekişe başlamak demek ulu yanlış. Bir Ferdi Muhammed son etken siyaseti yanki oğuzulukta ulu yanlış deyip düşünüyen. Birincisi de ne bu Sovet doğrudan kalın keselliği temem yanlış olmaz. Şu Sovet doğruna da haçan ekişe başlamalığını merkezi komitet tarafından görkezme veriliyordu. Haçan paksanın yığma başlamalı ya olmasa değil ya setmez doğrunu paksa yetişip yetişmeyke çiğ kodan üstünden kimikatları döküp defiliant geçirip olgay tap hasılı diyen veriyordu. Şunlar yalı yanlışlar öngün mardı hezirem görgüler söyleyin devam etti. Bu Mart ayına Энте хован гери бир дору кызмака шумахал Туркменстанын ховасына жетсек 10 градус. Европа жазы шо жерден майыл шумахал. Жөнө шорно да эптиянки экше башламалы. О чыгдын кайтап туук жерде чыгды эхлиян чыгды жиян бермеги мүмкүн. О хасыла жиян бермеги мүмкүн. Бул атлар пикир этмем жөнө başlamal deyip näçe ýer başlasa soňsa hasyl gowur etýärlermi ýa ýer ýetişer etýärlermi? Onda martda gel, fevralda başlamal depsi. Şonu ýaly peýza berýän bolsa. Men pikirim boýunça bu uly ýalňyş. Uni owu hojalykçylar, tejribeli owu hojalykçylar aýtmaly haçan ýetişe başlamalygyny. Kakam bakiram na zeyren yadi. Şolor yali iyi ekspasya mollu olunna. Ha intak iyi rakhirin. Mahal yöne ekliyen çekti diyen veriliye. Şu çöydü yöne boşuna yere salmak diyen yali. Şolor yali zeyren yadi. Şu yığım doğurum son yali. İyir başlamalı, iyir başlamalı. İntak bakta yetişmeyke yığıma, sonuna da yığımlamalı, basamalı, becerek adamlar helal edin. Ne şolur yalıyak bey, ömür mağarada helalim devam ediyor.
İnni Sovet devri bilen deneştirilene de sonku devurda, sonku on yıllıklarda o huzulunaki yağdayın has ağırlaşanını kaydılıyor. Nesi, önkü tökvettaşlıkların birini, şu pahta yığım devrini yoğurlarda pahtalı teleşkaların köp bolanlığını yatladınız. Sonunun birlikte, sol devurda Pahta çigidi mal iyimi hükmünle hem hozalıkları aylanıp satılardı elbette bir kanun yağdıydı. Ama son kıyıllarda olsa Türkmenistan'ın şu öl önürcek yağı çünkü hem çigit tapmayanlığı Pahta çigidini Özbekistan'dan satın alayanlığı hakkında mağlumatlar gelip koğuşa. İkinci taraftan ova infrastrukturasının halis gözden salınanlığı, ova yollarının, köpürlerin gözden salınanlığı aydılıya. Ova adamlarının garip düşenlığı aydılıya. Şimdi şu yağdayı Türkmen hükümeti bilmiyor mu sizin fikrinizse? Neyem için Sovet doğrunun praktikalarını kaytalap, has ervet yağdaya salyalar adamları. Kevr adamlar adatlık gülen sökvettaşlıkta hünermenlerin Kavir dayıhanların kaviri yağdayın doğrudan katı ağırdığını ayırıp geliyorlar. Hakimiyetler bu yağdayı bilmeyeler mi ya bilip devam ettiriyorlar mı? Neyim için bir Türkmen metruvatı şu öz özünü ağırlamayı devam ettiriyor. Sizin fikrinizse bunun anırtında ne hil mantık ya loka bolp bilir ya loka yok mu hiç ili?
Bu meseleyeni biraz çıkır giyin ışırak düşünürcek olayan yoksa mümkün olsa. Baktınız bağır olsa.
Baş üstüne.
Ha, Sovet devri bile değiştiriyorsa. Sovet devri ne? Türkmenistan esası dini farklı öndürüyordu. Çünkü miktarda yankı buğdayım yoktu, gazetçiliğim yoktu. Başka gövernümem bağır da olin yani eddili. Bunki yalı ödülünü, hükümetlerini, on yalı programı yoktu. Yani şimdi diyeceğiz esası Türkmenistan'a. Sovet devrinin öz programması boyunca değil mi? Pahta verten oluyor da alanda da biz özümüz Türkmenistan'a getirirseyip şu nali programı vardı. Özüm şu devirde hakikaten yol uğruna keçileşkelen izliğine zöne ilik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu keçileşkelen darından. Bunu görsek olur yali Hatar hatar teleşkelerim yok. Ekleyen yer önküden ülkeyen dağdı yok. Çoğun için suğunu oraya ekleyen yerler şu doğrun köm, şu doğrun köm diyeli de bunun ağız olmamı mümkün. Hem için neyseniz bir sopor yerlerdi hatardan çıkıyor. Doğusu seviyeyi ulan. Çoğun için bugünkü alınan hasıl çünkü milyonla pahta yığılı zat değil ya olin ol 50%'dem son yok deyip fikir etken. Son için çözdüğüm yok. Dine ekim içinim yeterli değil. Pahta yağı içinim yeterli değil. Son için bu dine yalan sözlemek bilen. Bizim yurdumuzda hem mezat bile alavurluk demek bilen şey deyip yönü. Bilim yok. Halka düşünenler, görüyenlerim. Son için oğulun yağdayları ağır hem garip yaşayanlar, dayhanlar. Bunu da atları düşünmediyenler. Onu hakikaten Berdi Muhammed'in özüm, taş doğru nakilerim, Sovet doğrundan gören adamlar, genişleme milyarlar. Şun için halkın aladasını etmek bile ne? Ya yürüyüşü halkı horlayacak olup bilmek yerler mi ya bilmenek yerler mi yani umumi halkın aladası edilen ok. Şun için şunki yağday umumi Türkmenistan'ın halkı için olup edilen hareketler. Diyan yetiriyor.
İnni siz Nur Muhammed Ağa Türkiye'de dasarı yurtlarda işlep maskalasını ekleyecek olayan 10 milyonlarca Türkmen sahanlığının yağdayından elbette havarsız değil. Yurttaki ağır işsizlik, içerki hem dasarki zehmet migrasiyası bilen Türkmen sahanı devam eden o huzur krizinin arasında ne derecede bağlanışık görüyorsunuz siz? Bir yerdeki bağlanışık ulumaya bir katı bir ünsü vererlik değil mi?
Mahyoşun, yani ki hakikaten Türkmenistan'ın öz için iyi şehri olan olsa, Ondan şu izgen isine göre kazanyanın maşalarını etkiler yali yağday bağır olsa. Kim ol öz yurdunu terk edip yurttaşınına kul olup isecek. Ya ağır yağdayda yaşap. İn olmağına şu yağdayda da yurttaşınına ki etkiler karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan ten yokuri. Ha, şu zatlar genişlik görende diyene bir halkın alıdasını etken yurt yolbaşıları bulunu, devlet yolbaşıları bulunu. Bir bloryal yağdayı öz halkın getirmeliler ahirin.
İndi şu yerli hünermenlerin adatlık kulensiye kötteşlikte aitmağına göre Türkmenistan'ın o hozalığı ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu o hozalık siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağını ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu. Zekmet migrasyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğini katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alaşıyorsunuz mu? O hozalığın nakkırıydı yurttaki şu zekmet migrasyasının şu derecede köp ölmeğini esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten men şu fikir bilen alaşıyor. Ne için neyseniz bir yankı o hocalıktan önüreyen önümlerinden kazanyanları hakikaten dine etken çıktıcısından doğru yapıyorlar okur. Şunun için bu yazdayı ha o hocalıkta biz iş yerini göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yet demek olu yanlış. Ne için neyseniz ol edilen işler ne o hocalıktaki işleyen adamlar ne var maşallah ne ekleyebiliyor ne şey yankı o hocalıkta önümlere in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pakta olsun, pakta çizdi olsun. Şunum tayin edilen doktor. Ne için neyseniz hükümet dolu hem mezazını elden alıyor. Onun önlerin önümleri için tölenen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşına migrasyaya köpülüyor.
Onu sizin fikriniz için metuotta edilen yağın dayhanlar için ehli şerit dörödülüye olur. Kov kazanç edip biliyeler. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpölüye deyilen zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
Ova ol erteki denem yeter. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Ne için neyseniz kim ol niyali var kazan veriyen olsa yan kaydışım yani öz yurdunu öz maşalasını terk edip yurttaşına gidecek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde bir gülalı olup yazdayı olur için dörödülüyor. No. Olar kul olu işliye. Giyicesi bunun izi bilen. Son için şu yaldayda da işlep bir beş köpük kazanıp bir maşallahına koymak edebilir yani. Sonu razı oluyorlar.
Şimdi siz ömür sökvetteşlükte şu yurtta korrupsiyanın hususanla şu ulu neticesiz proyektler taslamalar ile kuruluşuk taslamalar ile bağlı korrupsiyanın yurdun ovuzluğunu, su deskalarının becerilmeğine ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. İndi sizin fikrinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karışıya adamlar bir ütkışıklık bolup biler mi? Tədi prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önki yağdaylar belli bir derecede ütkötmek isler mi sizin fikrinizce? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Yalnız o giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpülmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpülmek için ne hilir edim edilmeğine karışıya yardımın mı? Tədi prezident doğruna.
Hakikaten tədi prezident gelene özüm nəmini olsa yaş bir topur yerlerde işləyip bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem de Fudov'unu diyeniyeli işləyip görün yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yönü çünkü Türkmenistan'ın yağdayına Serdar olsun, Serdar'ın yerine başka biri olsun. Türkmenistan'ın ki yağdayı ütkümezi fikir et. Yani nəm için neyseniz ol prezident olanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov, Serdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünün düşünün olsa, ayrılanım olsa, ol doğru ayrılanok. Hükümetin, devletin başına. Yankı Serdar, Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var. Etçek bolyan hareketlerini, yaşı unki ya da ütkütçek olsa da ütkütü bilmez. Nemişin neyseniz Kurvan oğlu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için bu etken hareketleri bu Serdar sayılan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nähili ýagdaýy üýtgetdirjekmiş. Ol Serdar Berdimuhammedow diýene, etse bolsa da oňa ettirmez Gurban uly Berdimuhammedow.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan garaşdyrlygynyň ýa-ni Merkez Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň ençemesi ýyldygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek isenlik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşdyr türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginiň iň ulmany ýurdun siyasi we medeni giňişligine ulanýan retorikasy şaýatlyk edýär. Ýöne ýurtda Sowet mirasynyň uzaklaşmak synançyklarynyň Sowet mekdebiniň uçurumlary bolan siýasy liderler tarapyndan öňe sürilmegi bu synançyklaryň netijeliligi babatda synçylarda sorag döredýär. Her niçikde bolsa garaşdyrlykdan soň ýurdun medeni giňişligine birden Seljuk sultanlary janlandy. Togrul Beg Alparslan, Ertogrul Gazi ýaly taryh şahsiýetleriniň heýkelleri Aşgabatyň garaşdyrlyk meýdanyna öz ornuny tapdy. Türki halklaryň taryhynda Pasi iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adrowaýa töwrülen beýleki şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdeplerin sinif potaglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşdyrlykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niýazowyň, soňra Gurbanuly Berdimuhammedowyň Häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereginden mundan ozal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aňýeti, türkmen halkyna maksus bolmadyk ýörelgeleri galibertede täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňýetinden azat bolup bilmedi. Garaşdyr türkmen döwleti Sowet mirasynyň tutan ýerlilik bilen derhal elçekdi. Soňky 30 ýyl bäri türkmen medpugaty, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdi. Synçylara görä Merkez Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen tinleýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözi bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medpugaty Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany natsilerden halas edýär. Merkez Aziýa dolonsoq sewt hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan dökşükli uruşy alada bilen synlaýar. Merkez Aziýa ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerindäki Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazawstan, Özbegistan we Täjikistanam Sowet mirasyny öz boluşly çemeleşdi. Edil şolary ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasyz harby çolyşa girişmegi bilen Merkez Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Qazaqstanı we Qırğızstanı yerli Sovet liderlerinin atlarının şäherçelere daxılmağı bilen bağlı xabara salgılanýar. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayew 16 martda yurdun territorial çäk bölünüşi bilen bağlı ulan eden täze çäreleriniň hatyryna yurdun günorta gününe gurna yerleşen Kapşagay şäherçesine Qazaqstan Sovet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlyk eden Din Muhammed Kunayewiň adyny dakmagy teklif etdi. Edil şol günü 16 martda Qırğızstanyň parlamentiniň bir komiteti günorta Batkent sewtindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Qırğızstan Sovet Sosialistik Respublikasyna ýol başlyk eden İshak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklif edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan eserine ýol başlyk eden Şaraf Raşidowyň adynyň daklmagyny ýatlaýar. Özbegistanyň Raşidowyň sarpaty öňünden bäri belen tutulýar. Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginiň ideýany 2017-nji ýylda Özbegistanyň Jizzax sewtine Şaraf Raşidowyň heýkeli oturduldy. Diplomat neşrine çap edilen makala Qarşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı bilen yurtta yerli Sovet liderlerine orun qalmanına gär. Isim Türkmenistan'a Qarşılıktan son yerli Sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldu. Muman Qarşı Türkmenistan'ın devlet yolbaşları Sovet mirasını nähili çemeleşti. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Qarşı ve Bitarap Türkmenistan'a devlet siyasatının Sovet mirasına çemeleşiğine sinediyar. Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatın ortasında Sovet lideri Vladimir İliç Lenin'in yadigarligi var. Qarşılık yıllarına yurtta Sovet mirasından dolu el çekmek uğruna tağırla edilene bolsa Lenin'in Aşgabat'a heykeline el devrilmedi. Lenin parkında yerleşen Lenin heykeli Aşgabat'ın merkezine Sovet Sayyudu'ndan miras kalan maddi yadigarlik hükmünü henizem saklanıyar. Türkmen Sovet Ensiklopediyasına göre 1924-cü yılın 24-cü yanvarına Aşgabat'ta geçirilen bir yaz mitinginde Lenin Lenin'e yadigarlık oturtmak varada karar kabul edilipdir. 26 yanvarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakov'un baştutanlığına yadigarlığı kurmak için yürüyüte topar dörüdülüptür. Bu yadigarlık 1927 yılın 7 noyavrına açılıptır. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un Aşgabat'taki Lenin heykelinin yıkılmacaklığı varada aydan sözlerini atladı.
Türkmenistan'ın Sovetli Urgulen bağlanışıklı bir neçe yadigarlıklar Sovet atları bar, na Aşgabatyň orta arasında Leniniň ýadygärligi bar. Şol ýadygärlik kädre çendide aýrylanyp, ýa-da şol ýadygärligi aýyrmak barada hiç hili gurrun gozgulanyp. Niýazow öz döwrüni, öz pikir garaýyşyny telewizionada aýdýardy, teletomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinde Niýazow, na bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň orta arasında ol gowy ýadygärlik. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmaz, şo durşuny da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasında aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de öz güýçünde galýa. Leninin ýadygärliginiň golyny barýan adam ýok.
Deyip Türkmen yazıcısı aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sovet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň eň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mawzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatk prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin caylanmağına karşı çıkıptır. Leninin cansız cesedi komünizmin en naivaşı nişanlarının biri hükmününe tas 100 yılı olay Vautver Rus payitahtını yürüyüte usul bilen caylanmağına saklanıyar. Türkmenistan'ı ve onun payitahtı Aşgabat'ta Bolşevik liderlerinin Uzol Paşa Rusya'sı için mühüm hasaplanan adamların atları köçelere ve skverlere dakilyardı. Türkmenistan'ı Bolşevik hükümeti kök salmazdan Uzol Aşgabat'ta Göktöpe Sevoşu'nun yakası gayışlı generali Skobilf'in adı onu götürýän meýdançy bardy. Bolşevik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatdaky Skobilew meýdançasyna Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marx meydançası qarşılıqdan soň qarşılıq meydançası boldy. Sowet döwrüniň aşgabatdaky Karl Marx meydançasynyň goloýuna Karl Marx'ın adyny ötürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwrüne Karl Marx köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçe adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulxan köşkler toplumy öňkü Karl Marx häzirki köşk köçesiniň ugruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan rus generaly bolan Mikhail Skobelevin ýarany Nikolay Gradekovun adı hem 19-cı asırın ayağının aşqıvadın şol vaatki iri köçülörünün birine daqıldı. Gradekov köçüsü Sovetler dövrünün Astrovski köçüsü oldu. Ukrayna asırlı görnüklü komünist yazıcısı Nikolay Astrovski'nin adını götürün köçü hədirki vaatdı. Qurvanlı Berdi Muhammedov'un atası, Berdi Muhammed Anayf'un ağızı, Aba Anayf'un adını götürüyer. Aşqıvadın en iri köçülörünün biri olan Mautumulu köçüsü Sovetler dövrünün Svobodu köçüsü adlandırılardı. Bu köçü Stalin'in ölümünden son 1961-nji ýyly içinde Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Rusiýa döwründe bolsa häzirki Mautumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus general Aleksey Kuropatkin general Skobelev bilen birlikde Göktepe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktepe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňiş sebäpli Keramatly Georgi medalynyň 3-nji derejesi bilen sylaglandy. Paşa Rusiýa döwründe Aşgabatyň häzirki Mautumuly köçesini adlandyrylan general Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Kaspi oblasynyň häkimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistana yerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammednazar Gapurow dagy nagdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaha tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň edeni işleri barada alymlara görkezme berdi. Ol telewizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutgaha tutulugyny Gaýgysyz Atabaýewiň gol bilen basılın şoň gol bilen ýok edilen adamlar bolupdyrlar. Şoň üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi aýyrtdy. Onuň ýadygärligin sökülip aýyrly, köçeden adam aýyrly. Şoň bilen birlikde, meselem Hal Muratow diýen ministrler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýoldaşy eken, onuň ady diklendi. Käbir atlar diklendi, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy birinci sekretari oldu. Şaja Batyrow bu zipesinden ayrıldı. Yönü onu karalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden de şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Meselem Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek barada Niýazow görkezme beripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrafyna kolhoza dakmak barada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşy Aradgylyjow'un Dayhan birleşigine dakmal etdiler. Şol Dayhan birleşik öň telmanyň adını götürýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykaryldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşlarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölüp goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zatlar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurt üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girdirmek hem köp görüldi. Has gadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayalı adı rovayeti dönen şahsları da oylanıp tapılan şahsları hükmünü karayan adımlar var. Türkmen toprağına 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy göreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen sowet liderleriniň atlary bolsa köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde şeýle ýurt synçylaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oguzlar döwrüni galyp berse-de Seljuklar döwrüne we buýsonçly geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Halys Sowet mekdebiniň usurmalary bolan fiýasy liderleriň şeýlesine çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar kommunistlerdi. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Gönüden Gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti Şol toplumdan ösüp yetişen adam, hatta Türkmenistan'ın tədi üçüncü prezidenti, hədirki yaş prezident, o da Sovet dövrünün adamı, Sovet mektevinin okudu, Sovet mektevinin bilim allayı, Sovet mektevinin tayarlanan mugollumların, kadrların terviyesini allayı. Bizim yolluşlarımızın əhlisinde şol komünistik akımın təsiri var. Bu yerde real hakikat, gönüden gönü sosializmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışlı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca koştuk.